útěžiště. A pak najednou v 19. století, aniž místní elity se dokážou vůči tomu nějak bránit, tak se z něj stává to, co je dneska. Že stejný vývoj potkal Latinskou Ameriku, která měla velice, velice jaksi slibný nástup po druhé světové válce, kdy jaksi Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile patřili k nejbohatším zemím světa. Ale když Raul Prebisch, že se vracel z Bretton Woodu, tak byl nadšen, jak Latinskou Ameriku čekají zářné zítřky. No ale pak zjistili, že logika studené války prostě nastavila ten světový systém tak, že je třeba stabilizovat západní Evropu, je třeba stabilizovat Dálný východ a politika Mezinárodního fondu a Mezinárodní měnové banky a Mezinárodního fondu a Světové banky byla nastavena tak, aby naopak využila zdroje Latinské Ameriky pro stabilizaci a růst západní Evropy a Dálného východu.
Tak. Čili obávám se Ráďa Prorok, potom Ondra Černík, potom David. Já přece jenom ještě dám jednu poznámku. Já se domnívám, že ta finanční sféra bývá obviňována ze všech zlořádů, ale uvědomme si, že existence finanční sféry úvěrového vztahu, to znamená, někdo disponuje investičními prostředky a někdo investičními příležitostmi. Takže nastolí otázku, proč nejsou investiční příležitosti, kterými každými disponujeme, včetně příležitostí pro naše vzdělání, které mohou mít prospěch i ostatní. Proč nejsou využívány podle míry jejich výnosnosti? Já to považuji za naprosto zásadní otázku současnosti. A proto se právě tato sféra finanční stala největší obětí všech těch forem toho, co já nazývám poziční investování, včetně toho, jak je ovládána. Starými rody jejich dynastičnost zabezpečili doložitelně zpravodajské struktury, jinak by oni nebyli schopni uchovat i Rothschildové a Rockefellerové svoji dynastickou kontinuitu. Prorostly tyto zpravodajské služby odtržené od centrální kontroly s těmito dynastickými rody, které ovládají tištění peněz z ničeho, čili největší nástroj okrádání obyvatel této planety. Tomu to došlo a my musíme hledat cestu z toho ven. Neboli musíme poznat mechanismy pozičního investování na všech úrovních. To není jenom to, že prostě finanční sféra rozhoduje o tom, komu peníze dá, ale komu ne. To rozhoduje o tom, kdo vůbec může být v té finanční sfére a kdo může být vůbec oligarchou. Ti, co protistojí proti oligarchům, vůbec zapomínají, že největší oligarchové dostávali takovou podporu, že mohli zbavit lidi bytu, který poctivě drželi celý život. Jo? Čili dokud nepochopíme tyto mechanismy moci, tak proti ním nemůžeme efektivně čelit. Ale já nechci zase, už jsem to přehnal, Vláďa potom David, jo?
Já jsem se kdysi zabýval teorií Kondratěvových cyklů a tam dochází k cyklickému vývoji. To znamená, že tam dochází ke střídání průmyslové a finanční buržoazie z hlediska dominantní pozice. To znamená, že když hovoříme o tom, že dneska dominuje, tak je to otázka právě té vlny, ale z druhé strany tam je otázka, do jaké míry ten pátý cyklus vlastně umožňuje ještě nástup nových technologií, které by zastabilizovaly systém, že nové technologie vyřadí pracovní sílu. Vlastně to znamená, že ten systém kapitalistický z toho hlediska končí.
To je právě ten nový sektor, který bude produkovat inovační potenciál. To není, toto je úplně jiná fáze cyklu.
Konečně já chci říct, že kapitalismus, který je založený na zisku, tak z toho hlediska asi končí, jo? To je to, co chci říct. Kalkulujete, když analyzujete...
Na schopnosti reprodukovat rozšířeně ekonomické podmínky své existence. Jak to dokážeš bez zisku? Přerozdělováním úředníkama z Bruselu, dotacema, kdy to je přece nesmysl.
My radíme, potřebujeme
znát mechanismy, které na bázi právě využití investičních příležitostí podle míry jejich výnosů budou investovat do člověka.
Velký reset je instrument, jak tomu zabránit právě, jo?
čemu?
Jak destruovat systém, ale můj dotaz je jiný, jo. Kalkulujete někdy z hlediska minulosti právě s kondratěvskýma vlnama?
Já mám,
objasňování?
Já mám velkou, v tom prvním díle je velká kapitola právě.
Jasné, děkuji.
Je to komplexní analýza, těším se, že si to všechny přečteme. Je to referenční rámec, určitě budeme na této bázi mít možnost diskutovat. Jenom já bych poprosil o jednu věc. Protože jsme limitováni 2 hodinami na formální diskuzi, teda tu, která probíhá, a potom můžeme ještě neomezeně. Abychom potom o půl zhruba přešli k jiným aktuálním tématům, protože Marda třeba napsala skvělý návrh a jsou tady i další. Ale teďka, jak jsem slíbil, David, po něm se hlásí Jarda Šulc. A potom ještě i Potuček.
Já bych měl ještě jeden takový doplňující dotaz. Ten spekulativní kapitalismus vždycky deindustrializuje a v podstatě destruuje daný stát. A dotaz zní, které státy v současné době jsou po této deindustrializaci finančního kapitalismu na tom nejlíp, nebo který stát na tom nejlíp a který je na tom nejhůř?
Takhle. Benátky třeba byly totálně kapitálem opuštěny. Ale když tam odtamtud ten kapitál nakonec odešel, tak po sobě nechal město, které se stalo zajímavou, atraktivní turistickou destinací, byť ekonomicky je zcela bez významu. Jo, totéž Nizozemsko. Že Nizozemsko vlastně se zpozdilo i během průmyslové revoluce, že Porýní se industrializovalo dříve než Amsterdam a okolí, protože pořád byli v té finanční fázi. Takže jaksi necítili potřebu podporovat opět ty produktivní síly. Pak ale jako využili svoji geografickou polohu, jo, pak využili prostě určitých vazeb, které v rámci toho finančního kapitálu získali a de facto z toho žijí. Jo, čili takhle největšími oběťmi toho systému jsou státy, které zůstaly zablokované na periferii, jejich elity je z toho nedokáží dostat, ba dokonce spolupracují s tím imperiálním jádrem. To jsou státy Latinské Ameriky. Že pak jsou státy, které z nějakých historických důvodů, jak si se dlouhodobě, byť byly počátku periferie, tak byly do toho imperiálního jádra začleněny. Asi prostřednictvím především svých elit. Skandinávie například. Jo, proč Skandinávie je součástí imperiálního jádra a my nikoliv. Jo, Švédsko bylo chudé. Švédsko bylo kolonií hanzovních měst. Že ještě v 16. století se říkalo, že obchodníci z Lübecku se chovají ke Švédům brutálněji než Španělé vůči Indiánům v novém světě. Jo, v 60. letech 19. století máme ve středním a severním Švédsku hladomor. Kolem roku 1900 každý pátý Švéd žil na území Spojených států amerických. Norsko totéž. Norsko bylo chudobinec Evropy. Jo, a ty státy nevyvinuly nějaké zvláštní, jaksi velké ekonomické.
V roli toho supervizora, projednat nějaké konkrétní věci a zajímá mě jeho názor na to třeba, jak dál ve vizi. My upěstujeme 4 roky, bude brzo výročí. Takže Ivo, povídej, ale zkraťte to všechno. Zhruba v 19.30 bychom mohli přejít k tématům, která budou na tohle navazovat.
Já bych se zmínil teda jenom, ještě jak se tady pan profesor mluvil o těch Benátkách, takže Benátky, samozřejmě ta mořská část se stala turistickou atrakcí, ale vedle toho na pevnině vznikla, dá se říct, industriální část, které se říká mistr, jo, jako. Jo, a co se týče, já vidím, že aspoň podle mýho názoru, že kapitalismus hledá další oblast jako svýho šíření, a sice podle mýho názoru to pomalu, ale jistě bude za první blízký kosmický prostor a v druhé fázi měsíc. Celkem jako tady dění, jako tady v té kosmonautice tomu hodně napovídá. To je asi tak všechno, co jsem chtěl říct.
Jardo, myslím, že tam není potřeba reakce. Ivo, jestli chceš reagovat, nebo...
Ne, já si osobně si myslím.
Já to urychluji, jo? To 3 minuty nám dělají. Nechci to usekávat, ale...
Ano, máme nějaké 3-4 minuty do půl. Já mám jednu poznámku a radíme, ty dobře víš, že když jsem s tebou učil na vysoké finanční a správní, tak já jsem měl na starosti katedru financí a ty katedru ekonomie. A já jsem byl velmi překvapen s těma chováním těch svých kolegů, finančníků, nebo co učili teda finance, nebo bankovnictví, jaké tam byly, řekl bych, téměř až kastovní rozdíly. Prostě ti kluci, co přednášeli klasické bankovnictví, to znamená úvěrování, tuhle klasiku, že jo?
Jedna z nejkrásnějších osobností.
Ano, nechci jmenovat, protože je to velmi
osobní. Jo, jenom jmenujme. Vláďa Pavla, tomu já se hlásím.
Jsou to moji kolegové a přátelé, některým se znám půl století. A tyto kluci žili, řekl bych, v takovém psychickém getu, protože se na ně dívali ti jejich kolegové, kteří se zabývali finančnictvím, to znamená finančními operacemi, hodně skrz prsty. Jako prostě na takové méně vyvinuté finanční.
No, žijeme z inside informací.
No, ten důvod byl jednoduchý, samozřejmě. Protože na těch...
My víme víc než ti druzí, protože nám to řekli ti nahoře, protože takhle se přerozdělují z peníze z Fedu přes BlackRock a tak dále. Že?
Ale takže já teď navažu na Ivo Budila, na Davida Dvořáka. Jestliže teda logicky hlediska tržního mechanismu stále více dominuje finanční kapitál a tím klasickým úvěrovým bankovním kapitálem, tak samozřejmě souběžně s tím se i zvyšuje míra rizika, že tento kapitál finanční, financializace ekonomik, narazí dřív na ty bariéry než ten starý klasický, že jo. Jo, můžeš odepsat, já nevím, kolik miliard odepsala IPB nebo Komerční banka na Baracku Ahnově a tak dále. Ale okamžiku se ti zroutí nemovitostní trh ve Spojených státech, jako to bylo počátkem první dekády, no tak to je prostě průšvih globální. Takže já se ptám, tady je moje otázka na Ivo Budila, Ivo, nemáš pocit, že tato logika tržní ekonomiky, včetně teda globalizace nebo neoliberalismu, současně, jak prohlubuješ tu brázdu, tak současně prohlubuješ i tu míru rizika kolapsu toho systému kapitalismu v té nejmodernější podobě?
Takhle, ale já jsem řekl, že vlastně se domnívám, že dochází k souběžnému vývoji jak manifestního kapitalismu tohoto typu, který je teď v téhle pozdní neoliberální fázi, tak toho latentního. Jo, který byl samozřejmě v 19. a 20. století hluboké defenzivě, jo, protože prostě nedokázal vzdorovat tomu imperiálnímu jádru toho anglosaského světa, ale přežil. Jo, občas se pokoušel o nějaké vzpoury, revolty. Jo, já bych řadu takových těch různých...
Vznik Spojených států je typický příklad.
No, třeba, ale americký ekonomický systém Henry Kereje, do jisté míry marxismus. Jo, to jsou v zásadě určité pokusy nějakým způsobem...
Maoismus křížený s konfuciánstvím, neuvěřitelným způsobem, že jo?
Ten latentní kapitalismus rehabilitovat. A to, co zažíváme, je v zásadě konečné vítězství toho latentního kapitalismu. Jo, který našel konečně jaksi tu svoji velkou produktivní sílu v těch asijských zemích. Jo, čili nechť zjednout.
Oni dekontaminovaného odpozičního investování kapitalismu, čili je to konkurence kapitálu v tržním prostředí oproti tomu, co využívá historická privilegia nejrůznějšího typu k udržování výsad a spouje peníze vznikající z podnikání s blokováním společnosti. Tam si možná budeme rozumět. Chce to ještě pár setkání, jo? Nikoli jenom takhle. Někdy na vině, nebo tak, jo? Ale nejsme daleko takhle v tomhle názoru.
Já bych měl ještě jednu otázku.
Ne, Ondro, já ti dám hnedka slovo, ty uděláš přechod té druhé části. Fakt nestíneme, jde o časové důvody, protože ještě v rámci pěstování vize, což je dost náročný proces, bychom měli ještě řešit další otázky. Když Ivo zůstaneš, budu hrozně rád a pořád jsi zácný host, který má právo na úrovni do A1, jo? V té druhé části. Já bych chtěl říct, že moc děkuji. Doporučuji všem nejen koupit tu knížku a to dali jako, bohužel nemůžeme jí dát jako vánoční dárek, pokud neosuneme Vánoce, ale co nejvíce ji propagovat, protože já se domnívám, že ta kniha je něčím, co by se mohlo stát v našich malých českých poměrech, tím, co já nazývám referenční rámec. My se můžeme hádat o hodně věcích, ale platí latinské litera scripta manet, tady je něco napsáno, bude to mít druhý díl, který můžeme i diskuzemi k tomu nějakým způsobem ovlivnit. A je to něco, co umožňuje nejlepší sebereflexi v současné době. Nenajdeme lepší dílo, já jsem o tom hluboce přesvědčen. A v tomto smyslu ti velmi děkuji. Diskuze, která od, no teďka nebudeme to politizovat, ale kterou by se měly zabývat všechny politické strany, které jsou rozumné a měly by zde vidět základ své politiky, takový referenční rámec nevzniká vždycky často v historii. Jo? Ty to víš konec konců jako v historii. Pro současnou dobu v českých podmínkách je to velmi solidní referenční rámec. A to se ukáže možná i v té další části dnešní diskuze, kdy přejdeme k pragmatickým otázkám, ke kterým přechod, jo, protože my jsme avizovali to dnešní setkání, že se bude zabývat i tím, že jsme vlastně v tom nejkritičtějším pohledu vlastně 4 roky přešlapujeme na místě a vůbec nic nového jsme neudělali, až k tomu, že jsme položili nějaký dobrý základ pro kohokoliv dalšího, který bude chtít dát komplexní podněty k řešení současných problémů. Můžu, Ivo, přejít k tomuhle tématu?
Určitě, děkuji.
Ondro, můžeš ho uvést.
Tak já jsem, když jsem se dozvěděl, že nás pan profesor zase poctí svoji přítomností, tak jsem o tom týden přemýšlel, jakou mu položím tu otázku. A samozřejmě ty výklady znám už z několika. Tak přiblížil bych vám tady všem, o co jde. Já si právě z toho jeho poutavého vyprávění o té genezi kapitalismu právě uvědomuju, že to, co vždycky on uvede to místo a tak, tak vždycky přichází ten kapitalismus s nějakou dynamikou a stává se v tom prostředí stabilní. Jo? To je věc, kterou jako si právě radím v pěstování vize neuvědomuje, protože do ve chvíli, kdy se dostane ten kapitalismus do té fáze spekulativní, tak tu stabilitu ztrácí a samozřejmě degraduje. A já prostě v té fázi, kdy teda dneska spekulujeme, jak jsme si řekli, že ta fáze je ta degradující, tak nevidím tu novou dynamiku, která by měla nahradit a stabilizovat ten systém tak, aby vlastně ten kapitalismus de facto odsunula. Jo? A to prostě to pěstování vize v rámci ekonomie produktivní spotřeby, tam já prostě tu dynamiku nevidím a myslím si, že to je ten základní problém celého našeho tady snažení.
Já úplně vítám tuhle tu poznámku a řeknu, to nejdůležitější, co je. To se musíme vrátit k tomu Brodlovi a k tomu, že ta zlatá éra, co do okolnosti v té viktoriánské době, tak spočívala v tom, kdy on říká, že ten stroj se nezadřel. Znova to zopakuji. V té době ty nejchytřejší mozky, bylo to na pokraji průmyslové revoluce, věděli jednu věc. Že když necháme úplně volnou tu soutěž těch, co přicházejí s inovacemi, tak ti, kteří přijdou, druzí vyhrávají, že se nevyplácí přicházet s inovacemi. To byla ta Británie, zejména Skotsko, který se emancipovalo vůči Británii, což byl velký hymnej impuls, na to se také zapomíná. To tu elitářskou Británii možná probudilo. Na druhé straně byla Francie, kdy Colbert, už jsem si vzpomněl. Tak řekl, děláme to tak, aby ti, co přijdou s inovací, tak ji udrželi a vymysleli další. Tak jim dáme privilegium, jak rozdával panovník Léna. A my to známe z toho filmu Angeliky, která možná teďka někdy bude, jej dá ten monopol na dovoz a výrobu čokolády, teda jako dovoz kakaových bobů. Ukázalo se, že ten francouzský systém je méně efektivní. Jo, to se ukázalo i v těch námořních bitvách, že měli menší, horší technologie. Té Británie prošel ten proces, tam ten start se nezadřel. Všechno je spojeno s tím, že rozhodující otázkou ekonomiky je generování investičních příležitostí. To žádná umělá inteligence nedokáže, tam je člověk nezastupitelný. A když mluvím o tom, že jde o ekonomiku, kde se člověk vrací do ekonomiky, nikoli jako přívěsek stroje, jako ve smyslu toho Chaplinova filmu Moderní doba, ale jako něco, co je nad technologiemi, včetně umělé inteligence, která také není schopna generovat investiční příležitosti. Tak tam se mění ta ekonomika, aby takhle mohla fungovat, tak musí produkovat všechny ty systémy, které jsou zaměřené na rozvoj a uchování a uplatnění schopností člověka, což je zejména vzdělání a zdravotní péče, tak musí produkovat ten inovační potenciál společnosti, ten, který je rozhodující trumfem ekonomiky. Ta oblast, která to zvládne, já se domnívám, že to může být i středounijní prostor nebo středoevropský prostor, odvíjející se od středounijního prostoru. Tak tomu patří ta budoucnost. To je ta vize. To je ta nová ekonomie. Jsem mluvil hodně dlouho. Nikdo se nehlásí. No, to povídej.
Tak já tam jenom dodám, že prostě, jak jsme to tady slyšeli, ten kapitalismus v rámci své geneze a vývoje měl určitou dynamiku, která se v daných prostředích a zemích stávala stabilní. Jestli ty chceš současný stav, který je spekulativní, tím pádem nestabilní, přenést na další dynamiku, tak tu dynamiku musíš mít. A to, ta nevznikne z ničeho, to snad jako tady funguje prostě zákon zachování energie úplně stejně. Takže pokud tu dynamiku něčím nenašlápneš, což jako současná evropská společnost a obyvatelstvo na to nemá, tak ji mít nebudeš. To jim tak jako nevznikne, že někdo zatleská. Jo? Prostě všude, pan Budil to tady dneska všude jako krásně řekl v minulých přednáškách, taky kdy a jak co vznikalo a jak se dala dohromady ta dynamika a ta se stala v tom stádiu kapitalismu stabilním. Rozkolísalo se to, když se do toho vnikl spekulativní kapitál. Dobře, tak jsme se shodli, dejme tomu, že na tom, že je ta rozkolísaná, nestabilní, spekulativní fáze tady, ale ty musíš mít tu dynamiku, abys rozjel prostě novou stabilitu. A tu nemáš.
Takže to taky rozjedeme. To je úplně jednoduchý. Fiala, Nerudová, Králíčková a podobný. Podobný ty, co vyštvali nejchytřejší mozek z té republiky v oblasti technických inovací Tomáše Mikulovského, z toho, aby musel odejít z oblasti akademické sféry. Samozřejmě, že akademická sféra hraje mimořádně významnou roli. Byla destruována, hraje dneska důležitější roli než průmysl. Jestli jsme schopni generovat projekty, tak je potom i prosadíme. To za prvé. Za druhé,
už radím, a někdo vypnul pro jistotu.
Nestabilní, stabilita systému, no to je prostě problém.
Tohle je úmysl, to není náhoda.
Já to nebyl. Jinak, Vláďo, máš výborný rozhovor s Monikou Hoření v naší Pravdě. Výborný, jo. Moc se mi to líbilo. Hele, já zatím ty pauzy využiju k propagaci, tam to bude vidět. Je to vidět, není to vidět?
Není to čitelný.
Tak já to přečtu, je to obálka ty naše nové knížky, co píšeme s Jardou Gromanem, Ilonou Švilíkovou a Martinem Fasmanem. Inventura, ane budeme tvůrci vlastní budoucnosti, je to, řekl bych, paralelní materiál, který dělá Svatopluk a který to dělá Radim tady z Půdy z krize. A Radime už se zase připojil, povídej.
Ne, mě vyhodili, prostě možná, že to je úplně technická náhoda. Jo. Ale možná, že není. Jo, musíme se připravit na tyhle věci. Já jsem se musel znovu připojit. Aniž bych cokoliv zmáčkl, mluvil jsem, tak to takhle vyhodil. Ale klidně domluv, já to dokončím, já si ještě to pamatuju.
Ne, já jsem...
No, by tě taky nevyhodil.
Ano, no, mimochodem, já jsem musel přijít na druhý počítač, protože na tom prvním mám totálně utlumený mikrofon. To jsem viděl minulé a předminulé, takže naštěstí mám dva notebooky. Ale ne, čili já jsem jenom chtěl jako říct, že těch skupin, které hledají východisko z toho dnešního maléru, je hrozně moc. Jo. A jako jediná věc, která mě právě v souvislosti s výročím práce na vizi, která mě znervozňuje, ale možná je to, že to je omezeno mojí kapacitou už ty věci vnímat, že teda ty poslední měsíce přinášejí tak obrovské množství, tak zásadně překvapivých informací, že jenom je v té hlavě utřídit a seřadit a nějak je vyhodnotit, tak to je prostě obrovská práce, čili...
Potřebujeme vyznačit.
To už nebudeme. Radíme, to už
ne,
nebudeme.
Budou.
Ano.
Tady podařilo se odvrátit pokus o půjč. Já jsem si vždycky jsem si srovnával od počátku, co tady začal rozvíjet Kolář, ten pokus o půjč, který nedopadl úplně, on ještě není dohráno, že jo, to nechválme dne před večeří, jak by řekla teta Kateřina. Ale tady se ještě hraje určitá hra, tady byl pokus o půjč revidovat výsledky voleb. To se neúplně
podařilo. To říkáš
podařilo.
Ale jenom ty.
To říkám jenom já, jo. Nejenom já, no to samozřejmě. Teď
všechno běží, jak by mělo, teď jako já nevím, proč to tak dramatizuješ.
Ne, no tak tady se vymysleli diskredici materiály, to je na trestní oznámení na Turka třeba, který byl lživý, prezentovaný v denících, který mají
podporu. Místo Turka to veme Andrej, ne, bude taky dva ministry.
Který mají finanční podporu od Evropské unie doložitelně a byli sfalšovaný, jo. A to jsou neuvěřitelné věci. Tady
ale to jsou, Radíme, tvoje tvrzení, protože když si vemeš Machiavelliho, tak bych byl Babišem.
Na rozdíl od Antonína Novotného, který to posral. Byl
zahraničí, uvidí, že to bude mít Andrej v ruce. Nepotřebuje žádného Turka, to je šašek.
Na rozdíl, můžu tě nechat domluvit, já jsem starší než jenom mě, a pak já tě nechám mluvit, ale nech mě domluvit, jako takový okřikování. To je takový uličníci. Na rozdíl od Antonína Novotného, který v tuto dobu prosul svým slavným výrokem, kdy za ním přišel generál Šejna, později emigroval do Spojených států, a generál Janek, který se později zastřelil, a Smrkovský a někteří další na prosincovém plénu u VKSČ, tak když v té době už bylo jasný, že je potřeba udělat určité změny a oni mu nabízeli, že mu dají podporu, aby udržel svoji pozici, tak řekl, ne, ne, žádnej puč nebude. Soudružky musí pést vánočky. A tím je poslal do prdele. Tak tady tahle moc se drží tak trapnými mechanismy, které jsou nepřehlednutelné, které jsou podobné tomu Jankovi, Šejnovi, Smrkovskému, který vyjádřovali podporu Novotným. Tak žijeme v téhle době. No. Já se domnívám, že kdybychom uplatili stejný metr, jaký uplatňuje prezident Pavel vůči z hlediska i věku vůči Turkovi, tak jeden by měl stáhnout voca z mezi nohy a odejít. Ale nechci to posouvat do téhle sféry. Já bych chtěl zabývat tím, co my můžeme z hlediska pěstování teoretického obrazu současné reality dát dohromady a posunout dál. Jo? O to mě jde. A tady bych chtěl uvítat například, o tom jsem chtěl mluvit, než jsem do toho začal skákat, iniciativu Madly, ten její materiál uveřejní, která říká, že bychom patrně jenom některá, protože to organizačně nestihneme, ale mohli bychom to zkusit připravit jednou třeba za čtvrt roku. Setkání, které by poté, co nastolí hlavní téma, se rozešlo do sekcí, které by pracovali paralelně a pak se sešli, abychom některé věci projednali. Pochopil jsem to správně, že jo? To chce někdo, kdo by se toho ujal. Dokonce by asi nebylo dobré, kdybych to byl já, protože by zase tomu mohl vtisknout něco, co by úplně nebylo na bázi všeobecného konsenzu. Kdo připraví takovéto zasedání, řekne, toto je téma, musíme se dohodnout na základních parametrech, od toho se odvíjí nějaké čtyři nebo více sekcí, ten mechanismus internetový to zvládne a pak to dáme dohromady a bude to trvat třeba delší dobu, tak to bude naprosto skvělé, já to jenom vítám. Dalších podnětů mám celou řadu a chci poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že v té pozvánce jsem samozřejmě udělal velkou chybu, to už je produkt mého stáří, že ten první článek vyšel 13. prosince, on nevyšel 13. prosince, on vyšel 17. prosince, takže máme ještě tři dny, než si to připomeneme a já potom všechny podněty, které dávám, nějakým způsobem spořádávám a nejdůležitější je, jak se posunout dál ve vzájemném chápání, aby to, co někdo řekne, tak aby zapadlo. Dostal jsem k tomu několik materiálů, které jsem s velkou radostí zařadil do toho našeho seriálu Pěstování vize. A už mluvím moc dlouho, takže ať se nikdo nehlásí, kdokoliv se, ať se nehlásí, může vstoupit do toho, co jsem povídal. No, Jirku, ty jsi byl jedním z iniciátorů, který Madlu ovlivnil k tomu, aby vytvořila ten skvělý materiál.
Já už do toho musím vstoupit, já myslím, že mě je slyšet. Prosím vás, nejedná se vůbec o žádnou vědu. Prosím vás, vůbec žádná věda, žádnou vědu z toho tam nedělejte. Já jsem tady za ty nejobyčejnější, nejprostší, nejméně chápající lidi. Prostě jde jenom o to, že až dosud jsme vždycky měli jednoho přednášejícího a pak někdy někdo takhle jako podiskutoval, položil nějakou otázku, ještě jsme se dozvěděli, pak jsme někam odešli. A já si myslím, že jsem tady od toho, abych se pokusila pro sebe si odnést do toho všedního života, například dneška, jak zabránit deindustrializaci, jak já, malý člověk, zítra ve svém všedním obyčejném životě můžu nastartovat ten proces, že si tohle nechci nechat líbit, nebo že tady nechci s tou společností tímto směrem jít, nebo jak nepodporovat neproduktivní síly, která je ta neproduktivní síla, kterou já zítra potkám. Rozpoznám ji, podle čeho ji poznám, to znamená, co podpořit, co nepodpořit, naopak, nemám-li podporovat ty neproduktivní, musím teda zjistit, které jsou ty produktivní. Pokud to takhle já nějak nastartuju, je možný, že to pochopím, že to ode mě prostě pochopí i ti ostatní. Jsme tady v nějakém relativně malém počtu nebo velkém počtu, to je všechno relativní a každý z nás má nějaký potenciál. Je to, ten software umožňuje, neříkám, že tenhle, já to nemám prozkoumané, ale prostě jiné softwary umožňují, možná i tenhle umožňuje rozdělení do malých skupinek a vlastně vy se ten den rozhodnete, u koho si myslíte, že by byla nějaká inspirace, bude tam kratičký, 10-15 minut někdy stačí, kdy si to tam projednáte, co jste z té přednášky pochopili, nebo co jste nepochopili, nebo co máte svoje vlastního. A pak je společné setkání, kde pokud to stálo za to, skupinka prostě sdílí to, k čemu prostě dospěla. Je to jenom vlastně metodicky šance, jak se vlastně z toho setkání lidí dá vytěžit více moudrého. A další věc je, že se lépe lidé propojují a může tady toto propojení jako do budoucna zase něco přinést i samo o sobě. Takže není to žádná věda, buď k tomu dospějeme, že to takhle chceme udělat, nebo k tomu nedospějeme, anebo dospějeme za rok, je to prostě úplně jedno. Ale není to žádná věda, je to něco úplně obyčejného. Jenom by tam bylo jasno, kdo je, dejme tomu takovým tím klíčovou postavou té skupinky, jestli by byly 3 nebo 4, to už je potom na nás, jo? Takže je to úplně něco obyčejného, malého, nenápadného, žádná věda.
Doufám, že to experimentálně vyzkoušíme. Já bych jenom chtěl podotknout třeba, že když říkáme, že my se tady jenom bavíme, tak paralelně běží to textové zpracování, toho pěstování vize. A já jsem teďka uveřejnil na pokračování materiál svého blízkého kamaráda a mého vrstevníka, aby nedošlo k záměně s jeho synem, který se také velmi snaží hledat cestu. Napsal jsem předmluvu k jeho knize, toho syna tedy. A on říká v závěru té třídílné úvahy, kterou někteří znají z toho, co bylo publikováno v rámci pěstování vize, a teďka čtu. V mikro rovině pak může jít o hledání a nalezání dílčích vědecko-technických i společensko-vědních řešení, jež pomohou lidstvu ve zvládání jeho každodenního boje o přežití a rozšířenou reprodukci. Neboť mezi oním makro a mikro funguje zcela neopominutelné vztahy, takzvané zprostředkování, protože celospolečenský pohyb se neděje jinak, než tak, že je zprostředkován nespočetnými pohyby dílčími, jdoucími až na úroveň individuální. A samozřejmě tak je v příslušných rámcích, o kterou jsem po celou dobu mluvil. Já si myslím, že nic chytřejšího tomu neřekneme, tak to je. Prostě do této situace jsme situováni. Mimo jiné ty tři části zabírají velmi obecný záběr toho pohledu na civilizační rozvoj. A jak to chceme dělat jinak, ale rozhodně připravím setkání, které by bylo podle vzoru Madly a kdyby bylo obecné téma, které dám v diskuzi předtím a kdyby byli ti, kteří se ujmou jednotlivých dílčích otázek s časovými limity a se společným posazením a s tou neformální nadstavbou, která se může potom odehrávat. Dávám slovo Davidovi, který se hlásí už delší dobu, jenom upozorňuji, že budeme pokračovat dál, pochopitelně. Ale ve 19.59 budu muset udělat minutový závěr tohoto setkání z určitých technických důvodů. Davide, povídej.
Tak, já bych jenom řekl, že Madla není sama, koho trápí nebo kdo přemýšlí nad tím, jak vlastně udělat osvětu mezi obyčejnýma lidma. A když to můžu zrekapitulovat, tak tady padají návrhy, které velmi precizují od bodu číslo 2 a dále. Nicméně chybí nám bod číslo 1 a to jsou lidi. Tady se nás schází okolo 20 lidí, diskutují 2-3. No, takže nějaké úvahy o tom, že se to rozdělí do skupinek a bude se diskutovat, to si myslím, že dopadne tak, jak vždycky. Nicméně, myslím si, že logicky za to, tady je skupina lidí, s kterými by stálo za to diskutovat a ty diskuze veřejně prezentovat, buď to na YouTube nebo na svých stránkách a tak dále. Ta skupina jsou předsedové nebo činovníci místních organizací politických, ať je to ODS nebo kdokoliv, protože to jsou lidi, kteří mají ambici jak si vstoupit do toho politického nebo mediálního prostoru a v podstatě ti by asi přijali jakoukoliv nabídku pro diskuzi. A právě těmito diskuzemi by se dala formovat ta mediální scéna. Tyto lidi si myslím, že by nebylo třeba nutit. Jo, to oni prostě sami od sebe existují tím, že to dotáhli až na nějakého předsedu, místopředsedu nebo nějakého činovníka prostě místní organizace. To znamená, myslím si, že toto je ta cílová skupina, na kterou bychom se měli zaměřit, s tou dělat rozhovory a tento nápad nebo tato věc by zahrnovala i to, že by to bylo mimo naši bublinu. Jo? To je zatím jediné, co mě napadlo, jak se posunout dál. Díky všechno.
Já taky tobě děkuji, to byl takový pěkný zhrnutí. Teď už budeme pokračovat neformálně, abych tomu jenom dodal, že pokusím se dát určitý námět, jak připravit takové setkání, kdyby jsme se ten návrh, který dala Madla, pokusili experimentálně vyzkoušet. Já to odhaduji, že ho zvládneme tak jednou za čtvrt roku, ale i to je velmi úzká frekvence. Kdy otevřeme nějaké štěpné téma, budeme ho takhle inzerovat. Já oslovím i lidi, kteří se angažují v jiných oblastech a které budou zase potřebovat i podporu třeba naši. A rozčleníme to téma, dejme tomu do tří pohledů a pak se pokusíme syntetizovat. Bude to hrozně náročné. Kdo by se toho chtěl ujat, já hnedka nabízím každému, že se toho může ujmout. Jo, ale pokud se toho neujme včas někdo jiný, tak já se to pokusím experimentálně vyzkoušet a možná se to třeba i podaří. Můžu vám říct, že není to jednoduché. Máme 2 minuty, pak budeme pokračovat, ale 2 minuty ještě k tomu, aby řekl někdo něco štěpného na závěr dneska velmi plné diskuze. Znovu říkám, že můj názor je, že bychom mohli prezentovat to dnešní setkání a zejména ten vstup Ivo Budila a tu jeho knihu jako referenční rámec pro zamyšlení se nad tím, v jaké situaci současné jsme jako to Česká republika. Ona byla taky ta kniha podle mého napsaná, motivována. Tak kdo chce ještě něco říct?
No rozhodně není dynamická a stabilní, no.
No. Já myslím, že může být i dostatečně sebevědomá, protože vždycky, když byla diskriminovaná, tak se v ní probudili dostatečně efektivní takový mechanismy přežití, který se projevil i v těch hodnotách, které do dneška vidíme, a kousek od svého domu Národní divadlo, ale také dílo některých osobností, kterých si vážím a budu vážit. Jak už jsem řekl, třeba vyšla knížka o Mirku Tomsovi a Valentovi od Spera Pavla Sinučka, ale také předtím Radovana Richty. Myslím, že tihle lidé mají určitý formát globální dodnes a mají co říct. Tak ukončili jsme tu těch 20.00, teď si můžeme říkat, co chceme, nezávazně, třeba nás za to ani nikdo nezavře, i když dneska platí, jak řekl Švejk, hoši, obraťte list, člověk někdy něco plácne a pak ho to mrzí. Tak, ale teď asi přece jenom máme volnější program.
Tak já bych chtěla něco říct, teda jestli je ta příležitost.
Určitě.
Já si z toho dneška trošku odnáším, že si uvědomuju, že minimum lidí je ve stavu nebo v postoji, kdy buduje svět takový, jaký ho chce mít. Většina lidí je v situaci, kdy je využívaná jinými při budování jejich světa. A ti, co by byli eventuálně schopni a ochotní něco budovat, tak vlastně ani pořádně neví, jaký svět by budovat měli. A ta setkání, která tady my máme, by měla teda alespoň pro mě vést k tomu, abych si ujasnila, jaký svět v té situaci, ve které teda se tady všichni nacházíme, já chci tam na tom místě, kde jsem, prostě vytvořit. To je všechno.
To je úplně jednoduchý. Vytvoříme svět, ve kterém investiční příležitosti, které jsou dány každému člověku do vínku jeho narozením a genetickou strukturou, tak i výchozími sociálními podmínkami, tak aby ty investiční příležitosti, čili tu maršalskou úlohu, kterou v sobě má, byly využívány podle míry jejich výnosnosti, a to od co nejranější fázi, protože to, co využije v té rané fázi, se stává multiplikátorem pro další fáze. Takový to si já si přeju. Neboli, chcete-li, aby investiční příležitosti, kterými disponuje každý člověk, byly využívány podle míry jejich výnosnosti. Neboli, aby svobodný rozvoj každého člověka byl podmínkou rozvoje každého jiného člověka. Neboli to, co bude od 1.1. zakázáno zákonem, což je největší absurdita, největší neuvěřitelnost, největší něco, nemám pro to název, co se stalo v českých dějinách, protože toto je definice komunismu. Já s tím mám velký problém, protože jako zříci se toho, co je řešením hádánky dějin, co je řešením toho, jak pozvednout tu společnost do období toho, co, o čem zpívá Matuška v té písni Eldorado, která je na dosah, je realizovatelná. My můžeme vytvořit společnost, ve které jsou investiční příležitosti využívány podle míry jejich výnosnosti, neboli ve které platí, že svobodný rozvoj každého je podmínkou všech. A teď se to zakáže v naší zemi absurdně trestem. Já to nechápu, ale něco s tím musíte dělat vy, já sám nevím, co bych dělal. Jirko, ty se zhlásí. Jirko, já tě jenom upozorňuji na to, že směřovat to k někomu, kdo bude natolik dobrý, že takový prostě není. Jo, kdo by byl schopen svojí autoritou. Přečti si Pána prstenů, nebo se podívej na to dobrý zfilmování. Když někdo spoléhá na to, že oporou o moc, nikoli v opoznání, ale o moc, že něco k lepšímu dopadne jako Suaron, nebo jak on se jmenoval, jo? Nebo jako Boromir, který chtěl aspoň na chvilku ten prsten, aby udělal dobro. Nespolehejme na moc. To, co změní tu společnost k lepšímu, musí zdolat přes schopnost každého člověka samostatně rozhodovat. Jo. My někdy často kritizujeme liberalismu za neoliberalismu a někteří ho považují za zdroj všeho zla. Tím vlastně přenáší svoji individuální zodpovědnost na něco jiného. Tím, že to kritizují. Ne, platí, že tak jako každý člověk má právo na to, aby se svobodně rozvíjel podle možností, kterými disponuje teda na společnost, tak má každý člověk i plnou zodpovědnost za to, aby se podle svých možností zasloužil o změny k lepšímu.
A tak myšlenka hledání lepšího systému je stará minimálně jak Platonova republika, jako to není, to jako není nic. A jestli někdo jako má problém s deindustrializací, tak si může založit nějaký průmyslový podnik a začít, jako to snad ještě nikdo nezakazuje. A pokud jde jako o komunismus, tak si myslím, že ho nikdo snad nezakázal. Myslím si, že to je asi ten německý model, kdy ho nesmíš propagovat a šířit, ne? Nebo já nevím.
Tak já nemůžu propagovat, že jde o společnost, ve které svobodný rozvoj každého je podmínkou rozvoje všech. To nemůžu. Neboli, že by měly být investiční příležitosti spojené se životem člověka, s jeho nabýváním, uchováním a uplatněním schopnosti být realizovaný podle míry jejich výnosnosti, to nemohu propagovat.
No, to já můžeš propagovat. Ale většina mladých sedí někde dneska a spekuluje na burze, no tak jako nepokupuje.
Ale ten zákon to zakazuje. To je ta absurdita toho zákazu. To je něco mnohem horšího než v Německu Berufsverbot, který byl a snad ještě je. Jo? To je něco horšího. To je naprostá blbost zákonodárců, které když se postavíš, tak je ta blbost zákonodárců odsoudí. To je právě ten problém. Tady to došlo takhle.
Tak si sedni s Honzou Schneiderem a Lenkou Procházkovou z Praku a můžete za to bojovat. Jako
no jo, možná mě můžou přinést Vánočku nebo pilník do vězení, ale ne, já jsem řekl, že já budu stát za tím, že komunismus je, a pozor, tady si dovolí malinký politické školení mužstva, teda není nás už tady tolik, ale jak vlastně ten pojem komunismus vznikl? Marx ve své době, v době individuálního vývoje, kdy byl osobní kamarád s Rugem, on to byl starší kamarád, významný myslitel, nebo člověk, který fakt přemýšlel, taky neměl jednoduchý život, spolu založili ty Deutsche Französische Jahrbücher, myslím, že na tom zbohatnou a tu výplatu dal Ruge Marxovi v neprodaných výtiscích, tak hledali, jak označit ten ideál lepší společnosti. Samozřejmě udělali, že nějaké Saint-Simon a More a další. A oni nakonec se dohodli, že tu novou společnost nazvou společnosti plné emancipace, protože Marx měl v sobě ten kus židovského mindráku, šlo o emancipaci, ale mezi muži a ženami. On byl romantik, Marx za mlada miloval tu von Westphal a myslel si, že žensky jsou naprosto rovnoprávný mužským. On předběhl gender o historickou dobu, ale taky mezi bohatýma a chudejma. Nikdy nezapomínali a viděli, že to je jedno z nejdůležitějších. A mezi židama a těma, kteří nejsou židovský příslušnosti a tak dále. Tak vymysleli pojem plná emancipace společnosti. Jo, plná emancipace. To je krásné a nikdo tomu nerozuměl. Jo? Tak jako já když říkám, že se musí středounijní prostor emancipovat oproti euroatlantickému. Jak tady Ivo Budil ukázal, tak všechny ty sviňárny pocházely, který jsme dneska dědicové, ne? Že by to nepozvedlo tu evropskou civilizaci, ale my dneska sklízíme ty sviňárny. Tak pocházejí právě z toho euroatlantického prostoru. A Takže oni vyhlásili tu společnost, která by měla být jiná, za plnou emancipaci. Čili nikdo by na žádném základě svých osobních atributů, ať už pohlavních, ekonomických, čili majetkových, náboženských, neměl by diskriminovat. Je hezky společnost plné emancipace. On tomu nikdo nerozuměl. Možná teďka ani, když to takhle říkám, tomu ne každý rozumí. A v tom Marxovi to teda vyvrtalo, teď napsal mezi tím ty ekonomicko-filozofické rukopisy a až o 3-4 roky později v komunistickém manifestu, patrně i pod vlivem velmi vzdělanýho a v mnoha věcech i přesahujícího Engelse, Marx a Engels přichází s tou myšlenkou, že tím ideálem společnosti je společnost, ve které svobodný rozvoj každého jednotlivce je podmínkou rozvoje všech. Tak toto chceme zakázat zákonem, za toto chceme zavírat. Já jsem za zneužití té myšlenky, zavřít každého do nejhlubšího vězení. Když někdo tuhle myšlenku zneužije a interpretuje ji jinak a nepochopil, jak vznikl pojem komunismu, čili to, co je společné a co je naše, tak ho zavřít. To souhlasí. Ten zákon takhle i naznačuje tento výklad. Ale kdyby se za samotnou myšlenku mělo zavírat, no tak to já považuji za nástup těch nejtemnějších sil v dějinách, kterému patrně nedojde. Ale musím současně říct, že struktura, která dneska reprezentuje levici, je natolik nevzdělaná, že bohužel bude nahrávat spíše tomu druhému výkladu, ale to já bych teda zavřel. Teda. Kdo opravdu se hlásí ke komunismu a používá jeho symboly a nedovzdělává se, nezná dějiny, neví, jak ty symboly vznikly, tak je zavřu. Říkám to naprosto na tvrdo. To bude po prvním docela zajímavý sledovat. A bude sledovat rozhodování soudů, zda jsou blbší než tenhle ten výklad historie, nebo blbší než ti, kteří uznávají symboly, o kterých si vytvořili představu a neodpovídají té genezi lidského poznání, nebo méně blbý, ale nevím, kde bude, buď jestli v té ortodoxii, nebo u soudu bude větší selhání. To já nedokážu dneska odhadnout.
Kapitalismus končí, proto se takhle bastardsky brání proti tomu, aby nekončil. To je ten problém. Kapitál už nemá...
Já jsem kapitalismus... Já jsem chápal kapitalismus vždycky jako svobodnou konkurenci kapitálu v tržním prostředí. Jo? A já si myslím, že od té doby těch nedobylových, oni redukovali životní náklady, obstali v konkurenci a tak dále. Jsme se vzdáli, že tady kapitalismus je pofeudálštěný, nebo jak